হবরে।
Hezký nedělní večer, milí přátelé, dnes vás u hovoru zdraví Eva Hulková. Náš společný host je páter Michal Němeček, je to šéf organizačních týmů dvou zajímavých projektů, jednak právě uplynu Vší noci kostelů a jednak Dnů víry, které naopak právě startují. Pane Němečku, vítejte v hovorech, díky, že jste přišel.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Já se vás zeptám nejdříve osobně s dovolením, jak to přišlo, že jste se tady k tomu dostal.
Tak ta otázka není úplně jednoduchá. Já zastávám teď funkci biskupského vikáře pro pastoraci v pražské arcidiecézi, to znamená, zasahuje to Prahu a Středočeský kraj. A díky tomu, zkrátka a dobře, když se tyhle věci začaly chystat a připravovat, tak to padlo na mne. Noc kostelu v pražské arcidiecézi leta organizoval kolega Miloš Sabo, který teď pro tento rok už nemohl tu roli vykonávat z nějakých jiných důvodů, takže jsem přebral po něm štafetu. U té druhé akce Dny víry, tak tam vlastně od začátku nějak figuru, ale samozřejmě spolu s dalšími.
K podrobnostem se dostaneme samozřejmě za okamžik. Ještě k té noci kostelu mě na tom fascinuje, jak v této, jak se říká, sekulární zemi se to ujalo. To je takový zajímavý fenomén. Přemýšlel jste někde o tom, proč to má takový úspěch u široké veřejnosti?
Já myslím, že kdyby tady seděl pan profesor Halík, takže budete mít jednoznačnou odpověď o národu něcistů.
Ano, ano.
Zdá se mi, že my jsme opravdu národ, který někde hluboko v sobě nosí touhu po něčem přesažném a skoro bych řekl až tajemném, dotknout se něčeho tajemného. A ta možnost vstoupit do chrámu, které jinak vlastně míjíme. A v dnešní společnosti řada lidí v kostele se ukazuje, že třeba nikdy nebyla, nebo nebyla v tom jejich kostele, v té dané obci nebo městě, tak to je přesně ten bod, který najednou lidé chtějí zakusit, podívat se na nějaká tajná místa. A ačkoliv vlastně ona v uvozovkách tajná místa jsou ve skutečnosti docela obyčejná, tak najednou zakusí zvláštní atmosféru pokoje, ticha, tak jak jsou ta místa promodlená, a to je něco, co nese, co je krásné.
Jste použil to slovo přesažnost, ano. To je pravda, vlastně ty kostely a chrámy, vezměte si, co všechno už viděli, zažili, prožili, přestáli, jak strašně moc člověka přesahují, že ano. Možná je to, co v té dnešní rozbouřené době opravdu nějak intuitivně lidé hledají. Myslíte jako
bez
kněz?
Sporu. A navíc aspoň mě se to dotýká, když vstupuju do některých chrámů, a teď je to jedno, jestli je to týnský chrám, anebo nějaký obyčejný kostelíček třeba někde na okraji Prahy, tak si přesně vybavují ty osudy lidí, kteří tam přicházeli za první války, nebo v dobách, kdy Praha prožívala nějaké bouřlivé roky, anebo kdy byl docela krásné období baroka a lidé byli šťastní, a zkusím si ty jednotlivé lidské osudy představit, a je to něco, co mě velice oslovuje a dotýká se mě.
Krásné období baroka, taky církev na tom byla v podstatě lépe než dnes, že?
Tak teď je otázka, z jakého hlediska?
U přijímání tou širokou společností,
tak
myslím.
Byla to součást života, nikdo moc ani neuvažoval, že by to bylo jinak. Ale to je, bych řekl, asi vedlejší. Tam je zajímavé to, že prostě pro člověka tehdejší doby součástí života, tak jako bylo pole, tak jako bylo slavení neděle, tak bylo samozřejmě jaký život z víry. Oni si ani neuměli představit, že by někdo byl ateista, to pro 18. století mi přijde, že je úplně mimo realitu, nebo je to otázka nějakých intelektuálů, kde si daleko.
Když mluvíme o těch památkách, náhodou nás tam hovor zavedl, jak vy jako duchovní, který bez pochyby má silný vztah k památkám z minulosti, vnímáte to, co se třeba teď děje v Sýrii, kde Islámský stát ničí poklady této planety v podstatě, že ano?
Tak možná bych tu otázku trochu přehrál zpátky.
Ano.
Mně se zdá, že to, co zažíváme dnes skoro v přímém přenosu ze Sýrie, tak jsme si v Čechách zažili před 600 lety, když tu propukly husitské bouře, a zdá se mi, že ty motivace byly velmi podobné. Takže není to něco, co bychom si tu nezažili, byť tedy před 600 lety, a možná stojí za to si klást otázku, proč něco takového vzniká. Nechci asi zabíhat do podrobností Islámského státu, spíš si uvědomuji, že víra se může stát něčím, co člověka kultivuje a činí krásným, anebo naopak sváže spoutá a učiní z něho, teď nevím, jaké hrubé slovo použít, ale skoro bych řekl z růdu. A je jedno, jestli se to týká islámu, křesťanství, buddhismu, všechna velká náboženství něco takového někdy v nějaké podobě zažila. A je to prostě ukázka toho, že když lidské srdce není kultivované skutečně Bohem, ale je pouze ideemi, že to může být zlé.
Dnes je skutku doba, kdy vlastně za těmi konflikty, kam se podíváme pomalu, je náboženství nějak, že ano. Já neříkám, že všude, prosím, ano. A teď, co dle vašeho názoru, předpokládám, že o tom taky mluvíte s lidmi jako kněz, jak se k tomu může stavět normální člověk, který nemá vlastně žádné páky měnit běh světa.
Kladu si otázku,
kde hledat útěchu.
Jestli dnešní doba je jiná než doba před 100, 200, já nevím, tisíci lety. Že nakonec zjišťujeme, že ono se to v nějakých základních rysech znovu a znovu podobá. Je to boj o moc a je něčím motivovaný. A teď je otázka, jestli jsou to v peníze, což samozřejmě, nebo moc, bohatství, nebo jenom ta touha ovládat. Ale nakonec ve výsledku je to podobné. Na druhou stranu si uvědomujeme, že ta nejstabilnější podoba světa je právě tehdy, když nějaká mohutná mocnost ovládá velkou část světa. A tohle je napětí, které budeme vždycky znovu a znovu prožívat. A jedno, jestli je to Rakousko-Uhersko, nebo jestli je to nějaká jiná společnost, která prostě tohle diktuje. Nicméně jsou to otázky, které patří spíš politologům a tak dále.
Jsou to otázky, které více než kdy jindy teď jak si vnímáme a žijeme, že ano.
Možná víc na nás dopadají, ale v minulosti, když probíhala, nevím, válka v Kambodži, když jsme najednou sledovali celá 50. léta otázku právě té Asie, následně pak přišel Vietnam, tak si najednou člověk uvědomuje, že i v dobách, kdy nám se tady zdálo, že všechno nějak zamrzlo, tak ve světě probíhaly kruté konflikty. A to, že probíhají teď na jiném místě a motivované trochu něčím jiným, to by nás zas tak úplně nemělo překvapit. Spíš si člověk uvědomuje, že do těch konfliktů vlastně jsme zataženi. Že ta představa, že bydlím ve své pokojné domácnosti a mě se to netýká, je iluzorní. Všichni jsme napojeni na do určitého světa, ve kterém žijeme. Takže je to věc, která je, jak bychom to řekli hezky, je to věc, která nám nemůže zůstat lhostejná. Na začátku jste se ptala na víru a jak s tím souvisí. Souvisí s tím velmi úzce v tom, že člověk, který nemá jiný důvod ke svému životu, než to, že mu bude dobře, tak se v tomto světě musí ztratit a musí na něj dopadnout skutečně hluboká existenciální nouze či zoufalství, beznaděj. Jestliže člověk je motivovaný něčím, co tak je dobré, je velké, pak má i smysl nasadit svoje síly nějakým směrem.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů na vlnách Českého rozhlasu Plus je Michal Němeček, šéf organizačního týmu Dnu víry. Tak tedy teď ty dny víry, ano. Pokud je mi známo, tak je to absolutní premiéra v Česku.
Tak teď asi by to stálo za nějaký široký komentář. Dny víry jsou...
spíš dialog, radši se držme dialogu. Komentář, víte to.
Dny víry jsou projekt, který v té podobě, jakou nabízíme, myslím, v Čechách opravdu nikdy neběžel, ale ten název Dny víry si půjčujeme z projektu, který už zhruba 30 let běží v Plzni. Samozřejmě mnohem menším rozsahu, ale nám se ten projekt, aspoň v tom nejzákladnějším obrysu, líbil. Takže jsme si ho půjčili, ale samozřejmě jsme ho vzali trošku z jiného konce. Inspirovali nás velké městské misie, které probíhaly v řadě evropských měst. Nejvíce jsme se inspirovali Vídní a trochu Bratislavou, ale podobně to běželo třeba v Bruselu nebo v Paříži. Ale vstoupili jsme do kontaktu právě s Vídní a hodně věcí jsme jaksi se nechávali inspirovat jimi.
Například?
Když nám vyprávěli o tom, že bylo docela těžké přesvědčit jednotlivé farnosti z Vídně, aby se zapojili, tak se ukázalo, že vlastně si moc ve farnostech neumí představit, co všechno by se dalo dělat. A tak vymýšleli jednoduché věci a ukázala se taková zajímavá věc. Při rozhovoru s farníky je vyzvali, zkuste napsat na papír, co si myslíte, že by udělal Ježíš, kdyby se objevil v této době, co by dělal. A ten Otto Neubauer, s kterým jsme mluvili, tak říkal, my jsme farnost co farnost zakusili totéž. Lidé chvíli seděli, chvíli se usmívali, když jsme je přesvědčili, že to myslíme vážně, začali psát, napsali A4 věcí a najednou se ukázalo, že jsou tam věci. Šel by mezi lidi bez domova, šel by do místní hospody, objevil by se na náměstském úřadě a tak dál a tak dál. A najednou z toho vzešel dlouhý seznam, řekněme, aktivit nebo momentů, které jsou velice inspirativní pro podobnou misi. Ono to samozřejmě jde vzít v nějakém širším kontextu, nejde to asi doslova, ale tohle bylo velice inspirativní. A my jsme to zkoušeli tady, říkali jsme si, jestli mezi Vídní a Prahou bude rozdíl, je to úplně stejné.
Čili, abychom si to ujasnili, Dny víry je pražská záležitost.
Tak, o noci kostelů, o které jsme před chvíličkou mluvili, to byla záležitost, stále zůstává, celé republiky.
Ano.
Dny víry je záležitost jenom Prahy a na rozdíl od noci kostelů během Dnu víry chceme mluvit o křesťanství nejen v prostoru našich kostelů nebo far nebo nějakých zborových místností, ale chceme opravdu vyjít všude do prostoru, ať jsou to přednáškové síně, městská knihovna, kavárny a tak dál a tak dál.
Teď jsem si tak říkala, víte, to načasování, čekají nás významné jaksi slavnosti související s husovským výročím, jestli to tedy není jaksi na sobě moc nahloučeno.
Byly vlastně při těch přípravách, tak jsme zvažovali, kam je směřovat. A pak jsme si uvědomili, že Dny víry budou jedním z velkých příspěvků k té připomínce mistra Jana Husa. A že takto jsou také koncipované. My nechceme během Dnů víry se speciálně věnovat husovským tématům a těm diskuzím, to si necháme na červenec, ale chceme připomenout to nejzákladnější, ten fundament, na kterém Hus stojí, a to je samozřejmě víra a křesťanství. A teprve po prezentaci tohoto fundamentu chceme potom jít dál a mluvit o specificky té době začátku 15. století. To je pak otázka husovských slavností. Proto jsme vybrali také termín, který končí 6.6., tedy měsíc před slavnostmi nebo připomínkou smrti mistra Jana Husa.
Ty Dny víry, ony tedy nejsou jenom katolickou záležitostí, je to ekumenický projekt, ano?
Všechny církve v ekumenické radě církví dali záštitu Dnům víry a některé církve se i připojily vlastními aktivitami a programem, asi nejvíce církev bratrská, ale samozřejmě taky husická církev a další. Takže je to ekumenický projekt a s radostí můžu říct, že ta spolupráce je velmi milá a příjemná.
To by mě zajímalo, jestli je to plánováno tak, že to jaksi podnítí aktivity mezi věřícími, případně mezi jednotlivými denominacemi, anebo jestli to je hlavní účel spíš ven, vně, do té širší společnosti.
Cílem je samozřejmě mluvit o křesťanství k lidem, kteří běžně s církví, kostelem, vírou se nepotkávají. To je ten náš hlavní úkol či cíl, který jsme si předsevzali. A proto chceme také být na ulicích, proto chceme jít do míst, která nejsou standardně spojována s církví. Samozřejmě, že to bude mít řadu dopadů také směrem dovnitř a těšíme se na to, že to třeba povzbudí v jednotlivé farnosti a společenství k tomu, aby nasadili síly i do míst, kam se dřív třeba neodvážili nebo si neviděli rady, jak do toho.
Nebojíte se třeba odmítnutí?
Naopak, myslím si, že to, co za posledních třeba 20 let zažíváme jako zajímavou zkušenost při podobných misijních projektech, které samozřejmě byly mnohem menší, že lidé mají určitá témata, která je, řekněme, provokují. Ale když se dostaneme na ta základní témata Bůh, spása, modlitba, svědectví osobní víry. Pro řadu lidí je to téma, které chtějí slyšet, chtějí vědět, proč věříme, co je důvodem naší naděje a o tom zase člověk velice rád mluví. Takže odmítnutí samozřejmě patří asi k takovému veřejnému prezentování křesťanství. Na druhé straně to přeci není nic špatného, když někomu řeknu, nezlobte se, teď nemám čas nebo něco podobného, ale to prostě patří k tomu.
Budou tam se těmi programy, dostaneme se asi k ním podrobněji, ještě doufám, prolínat nějaká jako taková etická témata dnešní doby, která jdou napříč společností, trápí lidi.
Nemáme to připravené tak, že bychom měli nějaká základní 3 etická témata, protože upřímně řečeno, Domnívám se, že etika je něco, co následuje po té základní zvěsti křesťanství. Jako bych chtěl říct, nejprve musí člověk potkat Krista nebo Boha, aby potom mohl mluvit o nějaké etice.
Není to vůči nevěřícím trošku tvrdé, toto konstatování?
Já myslím, že naopak. Že je to přesně naopak. Že velice tvrdé je začít po někom vyžadovat nějaké jednání, třeba ve jménu etiky, s tím, že já jsem přeci zakusil to a to, a tudíž ti druzí to také musí plnit. Ačkoliv oni nezakusili setkání s Bohem, nemají onu naději, která nese třeba moje jednání. Takže domnívám se, že to přesně naopak, že nejprve se člověk musí potkat s Bohem, aby potom mohl všechna ta etická témata, která křesťanství nese, uchopit a realizovat.
Očekáváte třeba, že dojde k takovým nějakým, já nechci říkat střetnutím, ale třeba mikrodiskusím v rámci toho vašeho festivalu víry, jak říkáte?
Domnívám se, že samozřejmě k nějakým mikrodiskuzím může dojít. Ale upřímně řečeno, vlastně to tam necílíme. Protože má-li někdo dát kvalitní informaci na specializované téma, viz třeba geny, pak musí také k tomu mít kvalifikaci. Potkám-li někoho z našich dobrovolníků na ulici, který chce mluvit o své víře, a začnu ho zatěžovat tématem, které je speciálně, vyžaduje taky speciální vzdělání, pak nemůžu dostat kvalitní odpověď.
Čili tam součástí tady toho týdne nebudou třeba diskuse na takováto podobná témata?
Máme několik samozřejmě diskuzí na podobná témata.
Jestliže se tam angažuje, dejme tomu, promiňte, že vám skáču do řeči, Tomáš Halík nebo Marek Orkovácha,
právě,
tak se to přímo nabízí, že?
Přesně tak. Marek Orkovácha bude mluvit třeba o tématu stvoření a pozvali jsme ho do Paralelní polis. Věřím, že tento prostor nabídne zajímavou atmosféru někde, kde zkrátka se tyhle přednášky nebo tohoto typu tak neobjevují. Chceme mluvit o architektuře. Jedním samozřejmě z důležitých a klíčových jaksi momentů je přednáška Tomáše Halíka na Filozofické fakultě, který bude právě mluvit o proměnách náboženství v naší době. Takže určitě tato témata tam jsou. A Jiří Grigar bude přednášet v kostele Jiřího Spoděvrat
na náměstí.
V pondělí na náměstí Jiřího Spoděvrat
nejsvětějšího srdce páně.
Tak, děkuju.
A rádo
samozřejmě
se stalo
bude zase, děkuju, zase se bude věnovat tomu velice důležitému vztahu vědy a víry. To znamená, jsou to momenty, které zkrátka tam jakoby se objeví, ale nedomnívám se, že je to ta
není to
klíčová,
ten fundament, ano.
Přesně tak, ta klíčová rovina, kam se chceme dostat. Nám nejde o to vzdělat v Prahu v specializovaných otázkách, byť jsou zajímavé, ale to potom vyžaduje trochu jiný prostor, spíš by řekl akademické půdy nebo nějaké specializované konference na toto téma, aby to mělo také nějakou vážnost.
Čili ta, jak vy říkáte, městská misie, co si pod tím má člověk jdoucí po ulici představit?
Tak, to je možná důležité vysvětlit posluchačům, protože ten náš program je nesmírně bohatý. A začíná od kultury. Máme velké množství nejrůznějších koncertů, výstav. Takže stojí za to jít se podívat na některé, nebo spíš poslouchat některé z těchto velkých nabídek, ať se to týká třeba v pondělí 1., tedy zítra bude koncert mistra Kvapila v Emouzích, nebo zveme na pátek, kdy bude hned několik koncertů, pozvali jsme Martina Smise, to je anglický zpěvák tak poprokových křesťanských písní, patří mezi nejznámější vlastně v téhle kategorii, bude zpívat v Lucerně, takže má smysl přijít se podívat, nebo naopak pro milovníky vážné hudby u Panny Marie Sněžné bude bratr Alessandro, to je velice pozoruhodná postava, to je františkán, mnich, který zpívá, dneska tomu říkají nový tenor in Itálie, stejně tak v ten pátek bude koncert Stivína v kostele svatého Bartoloměje, takže
čili
to
vy jste jako umělce jste evidentně pro tento projekt získali, že ano?
Získali a dokonce získali do té míry, že třeba z výtvarného umění náš jeden host Guido Detoni, Ital, ten sám se do toho zaangažoval do té míry, že začal vymýšlet, co všechno by chtěl během toho týdne realizovat, až nám z toho trochu oči přecházely, protože on nejenže sem věnoval do kostela Panny Marie Sněžné takovou svoji sošku Panny Marie, která se tam instalovala už na začátku května a bude k vidění po celý ten týden, ale navíc chce ještě udělat výtvarnou dílnu, která s tímto projektem bude souviset. Ona, ta socha, vlastně vznikla tak, že byla určena pro lidi, kteří nevidí a kteří potřebují tu sochu zažít nějakým dotykem.
Ano.
Takže ona tu sochu sice realizoval z nějakého vzácného kamene, ta je tam k vidění, ale zároveň jsou k dispozici stejné sošky z porcelánu, které člověk může vzít do ruky a hmatem zkusit, co vlastně ta socha v sobě skrývá. Ten haptický zážitek je velmi silný. A navíc chce během svého workshopu udělat to, že kdo z příchozích bude mít zájem, tak mu zaváže oči, nabídne mu nějakou tvarovací hmotu a on bude moct tvarovat něco, co nevidí. A teprve z tohodle produktu bude vytvářet jakousi koláž, kterou potom bude během celého týdne promítat na velkoplošnou obrazovku na Jungmannově náměstí.
Máte zaangažovány v tomto projektu nějaké dobrovolníky? Předpokládám, že asi bez nich by to nešlo.
Bez nich to vůbec nejde.
Kdo to jsou? Jací jsou to lidé? Jak je třeba poznáme na ulici?
Celé republiky sem přichází dobrovolníci na ten týden, plus z našich farností. Odhadujeme, že to bude nějakých 600-700 dobrovolníků, kteří se do toho projektu zapojí. Část z nich jsou lidé, kteří jsou zaangažovaní v řádech nebo v nějakých hnutích, takže ty kontakty jdou vlastně skrz společenství žijící víru. A samozřejmě také skrz farnosti. Někteří si na to musí brát dovolené a tak dále, ale tak to patří k tomu projektu. Někdo přijede na víkend nebo třeba pátek až neděli.
A co budou dělat přesně?
Teď záleží, protože ta nabídka programová je široká, takže zkusíme si vybrat třeba to naše centrální místo na Jungmannově náměstí, kde bude probíhat bohatý program pro děti, kde bude nabídka jakési kavárny, kde poběží kromě toho Guida Detoniho, o kterém jsme s chviličku mluvili, tak také výstava o řeholnicích, protože letošní rok je tomu zvláštním způsobem věnován. Bude možné se si zastavit v kulturním stanu, který tam bude, a bude možné vydat se na jakousi pouť po velice zajímavých památkách Prahy, které souvisí s vírou. Takže ta
čili tam u Františkánů bude to centrum.
Tak. Ale velmi podobné centrum bude na Karlově náměstí, kde kromě kostela svatého Ignáce opět bude bohatá nabídka pro děti, tak bude také celá řada programů na náměstí, kde nám zase pomáhá komunita Šemanev. A navíc večery u svatého Ignáce pak budou věnovány zase nějakým formám modlitby a tak dále.
Nechci předjímat, ale jak poznáte, až ten týden uplyne, jestli to bylo tak nebo tak, ukazují ten palec nahoru a dolů.
Tak zda palec nahoru nebo dolů, to se přiznám, že takhle to nebude. A vlastně my si neděláme ambice s tím, že bychom chtěli získat nějaké lidi nebo něco takového.
Ne, ale jak si tak řeknete, fajn, mělo to smysl, splnilo to účel, anebo bylo to mimo?
My jsme tuhle otázku kladli těm našim přátelům ve Vídni a oni se rozesmáli a říkali, no, vy to vyhodnocení budete schopni udělat do 10 let.
Vážně?
Protože zkrátka a dobře, mnozí lidé, kteří se potkají u nějakého stánku nebo v nějakém kostele, tak můžou o těch věcech přemýšlet dlouhou dobu, než udělají nějaký další krok. A to je něco, co pak je možné zaznamenat. Teď nemyslím, že by se hned nechali pokřtít, ale možná to, že přijdou a řeknou, mně se ta věc natolik dotýkala, že já bych chtěl, abyste se pomodlili tímhle způsobem, nebo zkrátka přišel ten člověk znovu, anebo se o víru dál nějak zajímal. A to se nedá vyhodnotit žádným dotazníkem. Takže vyhodnocení je věc velice široká, ale domníváme se, že na základě kontaktů, které během toho týdne jednotliví naši dobrovolníci udělají, budeme schopni říct, kolik lidí se nějak zastavilo nebo zajímalo o celou tu nabídku. A z toho chceme udělat nějaký závěr.
Když se vrátíme ještě k tomu programu, když si tedy člověk bude chtít udělat nějakou představu, existuje nějaká centrální, dejme tomu, adresa, na které se ten program dozví, nebo
samozřejmě,
jak to máte?
Všechny posluchače zvu k tomu, aby se podívali na internet a na stránky www.dnyvíry.cz, kde je záložka program a můžou nahlédnout. Skoro je dopředu varují, ať se neleknou, protože ta nabídka je obrovská, takže je možné potom tam hledat, je tam asi 320 bodů v tuhle chvíli, takže je dobré pak dát do vyhledávače, jestli chci kulturu nebo přednášku nebo nějaký duchovní program a podle toho si jaksi vybrat. Já jsem ještě tady vzal pro nás, tady ve studiu je to i vidět, leták, který je věnovaný filmovému festivalu, který během toho programu Dnu víry bude od pondělí do středy v kině Světozor. Budeme promítat 6 filmů, které nějakým způsobem se vztahují k víře. Není to tedy žádné pravoplánovité vyprávění o víře, ale jsou to, myslím, příběhy velmi silné. Naši posluchači možná už zaznamenali třeba například film O bozích a lidech, který vyhrál jednu z cen v Cannes, nebo vyprávění o Mariánu Kufovi, to je slovenský kněz, který se věnuje.
Vysílali jsme o něm.
Takže
ano.
Film ano. Opři žebřík o nebe ano. Stojí za zhlédnutí. Mohli bychom jít dál a dál. Takže věnujte pozornost třeba právě tomuhle projektu, který jsme nazvali Boží biják. A také na těch stránkách dnyvíry.cz lze nalézt.
Když byste měl si tady z toho mazance velikého vyďobnout nějakou extra dobrou hrozinku z toho programu, co by to bylo? Vy osobně, myslím. Teď
tak,
opravdu jako se ptám
přiznávám,
vás osobně.
Že když jsem si ten program procházel a říkal jsem si, kam bych se šel podívat, tak mě to zajímá z více stran. Třeba mě nesmírně zaujalo, náš kolega v Kijích se rozhodl, že udělá takovou pozvánku na pivo, kde můžou prostě přijít místní lidé a povídat o restitucích a tak dále.
Myslíte místní farář?
Místní farář. A mají to s farností nějak vymyšlené, jak to udělat, takže rozhodně si myslím, že to stojí za to. Nebo velice zajímavá diskuze bude probíhat na Praze Lhotce, kde mají pozvané zajímavé hosty, Lenku Maruškovou nebo pana doktora Kudlu a budou se bavit o tématech etických. A,
no,
takže tam třeba, ale to je forma diskuze, není to přednáška, a to, jak oni konkrétně to v životě třeba zažívají, tak to jsou třeba věci velmi zajímavé. A nebo úplně z jiného soudku, ve středu večer bude právě v tom centrálním bodě u Panny Marie Sněžné taková velmi intenzivní modlitba za, my jsme to asi dneska řekli, za uzdravení, nebo zkrátka dobře, za věci, s kterými lidé můžou přijít. A věřím, že to bude velmi silné, povede tu modlitbu Vojtěch Kodet. Myslím si, že to také stojí za zážitek.
Ano, a ještě mi řekněte, protože o tom je také život, moc li to stojí takovýto projekt?
Tak samozřejmě, že něco stojí. Je zase postavený jaksi segmentovitým způsobem, to znamená, že celou řadu věcí si hradí jednotlivé farnosti nebo společenství tak, jak je připravili. Zároveň samozřejmě i ta otázka propagace, brožůrek, letáčků, tak k tomu potřebuje člověk nějaké prostředky a tak jsme zháněli, kde jsme mohli. Dá se říct, že dneska je to rozdělené na takové, řekněme, 5 skupin, já se to snažím dát dohromady. Získali jsme 3 velké granty ze zahraničí, velké břemeno nese Pražské arcibiskupství a pak také sponzory, tedy z řad našich podnikatelů a přátel. No a věříme, že z toho se nám podaří pokrýt všechny náklady, které na ten projekt dopadly. Věřím, že to dokážem.
Vy jste hlavní organizátor, ale nevypadáte vůbec unaveně, musím říct. Jak je to možné, prosím vás?
Tak to jenom je asi tím, že tady je šero ve studiu, protože moc toho nenaspíme. A spolu se spolupracovníky už si říkáme, že zkrátka se těšíme na ten den, kdy bude moc říct,
na den poté.
Vydechnem a vyspíme se, takže unava je veliká. To tady bohužel je pravda.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci Pražské arcidiecéze a hlavní organizátor Dnů víry, které vlastně včera odstartovaly a potrvají celý týden následující v Praze. Děkuji, že jste si udělal čas, někde zase nashledanou.
Já přeju posluchačům hezký večer.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.